nga lajmet shoqërore e politike. Emigracioni si vlerë qytetruese, ekonomike, shoqërore dhe integrimi e emigrantëve mjedise ku jetojnë e veprojnë. Ky është leitmotivi i vizitës që zoti Flamur Gashi i bëri këtyre ditëve diasporës shqiptare në Itali, si drejtori i Institutit Kombëtar Diasporës pranë Ministrisë Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Në pjesën e tretë të fundit të intervistës do të njihemi me përshtypjet, njohuritë dhe dhënat e reja që profesori i Ministrisë të Jashtme të Shqipërisë ka fituar gjatë takimit me emigrantët shqiptar në Itali. Ta dëgjojmë pjesën e fundit të intervistës.
Zotin Flamur Gashi, duke u kthyer, çfarë do t'i sillni ju ministrisë jashtme dhe si do ta sensibilizoni edhe më tej që të ndërmerrni aspektin kësaj radhe diplomatik mes shteteve për të lehtësuar lëvizjet, qarkullimin, marrjen e dokumentave të shqiptarëve që vërtet nuk janë pjesa dërmuese, mirësh nuk mund të themi të gjithë, po pjesa dërmuese nuk janë kriminal, nuk janë pjesë të organizatave të paligjshme apo kriminale, si shpesh shtypin ndërkombëtar edhe italian i ngjyros e i pasqyron.
Një fjalë urt popullore shqiptare thotë nuk ka pyll pa derra, dhe ne nuk pretendojmë që çdo gjë është e pasur si biluri tek diaspora jon. Por unë kam biseduar dhe me njerëz të cilët merren me statistika këtu në Itali dhe të cilët thonë që nëse merret numri i përgjithshëm i shqiptarëve, që po rrumbullaksojmë diku rreth 400.000 shqiptar, sillet mes 350 dhe 400.000 shqiptarëve pas viteve 90 që kanë ardhur në Itali, dhe shkalla e kriminalitetit në përqindje është shumë më e vogël se sa numri i shkallës së përqindjes së kriminalitetit nga vetë italianët dhe nga disa komunitetet e tjera ekstrakomunitare. Pra, ndoshta kemi këtu edhe një fryrje për qëllimet e caktuar nga ndonjë media e caktuar. Duhet jemi shumë korrekt, por unë do t'ju bëj thirrje bashkëqytetarëve dhe bashkombasëve të mi, që edhe këtë shkallë të kriminalitetit që kemi ta ulim sa më shumë për imazhin e Shqipërisë, për imazhin e shqiptarëve dhe për të mirën e shqiptarëve në përgjithësi. Kjo është lutja ime, edhe që do të ishte edhe për ju si Radio Vatikan, pa marr parasysh ju çdo herë i bëni këto lutje të tilla, të kenë kujdes sepse emri shqiptarit nuk është mirë të përlyhet për gjëra shumë banale dhe sigurisht shumë të papashtatshme.
Strategjia jon, themi ashtu, shpirtërore është që e keqja duhet luftuar me të mirën, jo me të keqen.
Ajo është kryesorja. Ndërsa për pjesën e dytë, në këtë ekspeditë me bashkëpunëtorët e mi dhe nga ambasada dhe specialistët e Institutit të Diasporës, ne jemi munduar që pas takimeve të mbledhim sa më shumë materiale për të pasuruar një tablo të plot para drejtuesve të institucioneve të shtetit të Shqipërisë për diasporën historike dhe diasporën e vonë në Itali. Pjesa e tretë e pyetjes tuaj për lëvizjen e lirë të qytetarëve shqiptar. Shqipëria tashmë është kandidate me të drejta të plota për antarësim në NATO. Shqipëria tashmë ka firmosur marrëveshjen e stabilizimit asociimit me shumë shtetet e Bashkimit Evropian. Dhe këto janë predispozitat e para për liberalizimin e vizave me shtetet e Bashkimit Evropian. Një promotor i kësaj lëvizje është edhe ministri aktual i punëve të jashtme të Italisë, Zoti Fratini. Gjithashtu, ne kemi bërë para disa kohësh, kemi hapur tenderin për pasaportizimin, pajisjen me kartat e identitetit të gjithë qytetarëve shqiptar dhe krijimin e regjistrit të shtetasve shqiptar, dhe pas këtij procesi që mund të zasi rreth një vit do të bëhet pasaportizimi me pasaporta biometrike të gjithë qytetarëve shqiptar, që kanë qenë kusht nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave me Shqipërinë. Shpresojmë e besojmë që ky 2 vjet të shijshëm do të jetë një 2 vjet me plot surpriza pozitive për lëvizjen e lirë të qytetarëve shqiptar. Shqipëria dhe shqiptarët i kanë takuar gjithmonë perëndimit, Shqipëria dhe shqiptarët i kanë takuar gjithmonë Evropës fizikisht, por duhet të jenë pjesë integruese e saj, sepse shpirti i shqiptarit aty ka vendin dhe aty duhet të integrohet me gjitha drejtimet, qoftë edhe me pasaportizim dhe me viza.
Dhe pyetja e fundit është kjo, në një intervistë dhënë nga kryeministri aktual i Shqipërisë, dr. Sali Berisha, pikërisht në këtë studio të Radio Vatikanit, në pyetje timen çfarë hapësirë do t'i krijoj diasporës, sidomos diasporës së re të formuar profesionalisht në nivele të larta ndërkombëtare për kthimin, punësimin, investimin në vend, në atë dhe, atëherë pati premtuar se do të ketë një vëmendje e gatishmëri të veçantë. Çfarë po bëhet për këtë?
Po bëhet jashtëzakonisht shumë, por asnjëherë nuk është mjaft. Ne kemi me dhjetra e dhjetra student, doktorant, profesorë të ndryshëm, të cilët kanë studiuar, doktoruar apo kanë kryer shkollat e tjera të specializuar jashtë, të cilët të kthehen në Shqipëri dhe japin kontributin e tyre. Duhet të kuptojmë që të kthehesh nga Italia, ta zëm një profesor në La Sapienza dhe të punoj në Shqipëri, janë pagat tepër të vogla, sepse dim që kemi dalë nga një diktaturë dhe por ndërtojmë atë që duhet ndërtuar, por është e vështirë, nuk ndërtohet asgjë brenda natë, por kemi shumë që vijnë, punojnë në Shqipëri, por kemi edhe të tjerë që vijnë part-time, her pas here, mbajnë ligjërata, kryjnë operacione në Shqipëri, bëjnë veprimet e tjera, pra kanë filluar që inteligjenca shqiptare të japë kontributin e vetë për Shqiprin. Unë besoj që inteligjenca shqiptare do të japë edhe më shumë kontributin e vetë për Shqiprin. Tani në shtator, mbahet një konferencë e madhe me shumë shkencëtar shqiptar që jetojnë dhe veprojnë në botë. Mbahet në Tiranë. Pra, Shqipëria është e hapur për gjithë bashkëtetarët kudo që janë në botë që të japin kontributin e tyre për Shqipërinë. Ka kaluar koha e folklorizmit. Shqipëria është e hapur t'i ofrojë ta njerëz që edhe të investojnë në Shqipëri, qoftë materialisht, qoftë edhe mendërisht, por edhe që të korrin përfitimet e këtij investimi në Shqipëri. Të jetë përfitim i dyanshëm. I qytetarëve shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë, që dëshirojnë të kontribuojnë në të gjitha mënyrat në Shqipëri, por të përfitojë edhe Shqipëria, të përfitojnë edhe ata.
Atëherë me këto fjalë urimi që të gjej sa më tej për realizim, konkretizim në realitetin e përditshëm për të mirën e përbashkët. Ju falenderoj, më urojmë sukses në këtë vizitë që keni ndërmarrë.
Faleminderit shumë për mundësinë që më dhatë të bashkëbisedoj me dëgjuesit radiosuaj shumë të nderuar dhe të vlerësuar nga ana ime.
Faleminderit.